Campus FM jipprezenta l-ewwel parti minn seminar organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti dwar il-varjanti ortografiċi.
Grazzi ħafna tal-intom illum dasek numerużi. Bħala Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti inna naħdmu fuq din l-attività minn Mejju li għadda. Bdejna billi fil-laqgħa tal-Kunsill għamilna aġenda għas-snin li ġejjin. U fosthom kien hemm din il-kwistjoni tal-varjanti minħabba li fil-laqgħat li saru ma' tradutturi barra minn Malta dina kienet mill-ewwel fuq l-aġenda. U fl-Ulju il-President Professor Manuel Mifsud talab li l-qatt kbir ta' nies li huma imkissrin fl-Isin Malti u li jagħmlu xogħol kbir fuq il-pubblikazzjonijiet biex jaddulu f'isem il-Kunsill il-varjanti kollha li jiltaqgħu magħhom fix-xogħol tagħhom. Dak iż-żmien tlabnihom li jadulna tliet tipi ta' varjanti. L-ewwel huma dawk il-varjanti ortografiċi, jiġifieri kliem bħal filgħodu bis-sinke jew mingħajru, kulħadd jgħidu l-istess imma jibgħu differenti. Imbagħad hemm tipi ieħor ta' varjanti bħal pereżempju xuftejn xoftejn li ngħiduh differenti u nieħduh differenti. Hemm ċertu kliem ġiet tista' tikbu b'erba' probabilità probabbli hekk. Mbagħad tlabnihom ukoll minħabba li qegħdin jidhru ħafna tri fil-gazzetti u aħna dejjem ngħidu lill-lingwa tal-poplu u allura irridu li tabilħa il-poplu jagħti l-opinjoni tiegħu fuq għalħin kollu il-kwistjoni tal-klim Ingliż li daħal fil-Malti kif għandna nikbuh. Irċivejna respons qawwi il fuq minn 1000 varjant ġbarna b'kollox. Imbagħad ikkuntattjajna lil nies oħra biex nistidnuhom jiktbu u jagħtuna il-femiet tagħhom. Dawn il-femiet illum issibuhom fil-ktieb innaqsu l-inċertezzi li qegħdin nadulkom b'omaġġ. Dawk huma marbutin biss mal-ewwel seminar. Bħalma minna issa ħanamlu wkoll għat-tieni u għat-tielet. Huwa il-ħsieb tal-Kunsill u anke tal-Ministru tal-Edukazzjoni li nixtieq nirringrazzjah minn issa stess tal-appoġġ li dejjem tagħna illi d-deċiżjonijiet li se joħroġ bihom il-Kunsill se jiġu pubblikati fil-Gazzetta tal-Gvern u se jħtu fis-seħħ se jorbtu lil kulħadd, partikolarment lit-tradutturi, lill-eżaminaturi u lill-allima. Naturalment, meta niddeċidu se nerġgħu narfukom intom li kontu hawnhekk illum pubblikazzjoni apposta li tkun uffiċjali. Issa nistieden lill-Onorevoli Ministru Dr. Luis Galia biex jagħmel l-indirizz tal-ftuħ. Grazzi.
Lodwa tajba lil kulħadd. Naturalment kieku għaw ħafna nies illi jaraw dik għas-sejħa innaqsu l-inċertezzi. Naħseb id-dinja kollha tiġi tiġrijaw, għax tant hawn inċertezza fid-dinja illi jgħidu li naħseb hawn għandhom xi formula maġika illi tista' tenna fid-diffikultajiet illi d-dinja fl-aġla tagħha tinsab għaddejja minnhom. Però jekk jirnexxi lilna illi nofru lil-sin tagħna Malti u lil-poplu tagħna bażi iktar konsistenti, iktar b'saħħitha, iktar maqbula minn kulħadd u iktar imwettaq għal ħin kollu minn kulħadd, naħseb illi fil-bidu kien hemm il-kelma u jekk il-kelma tkun ċerta u tkun soda, ħafna affarijiet oħra għandhom ukoll isegwu biex inkunu iktar qed niftehmu b'manjera iktar ċara. U jiena rrid l-iktar nies li nħoss li għandi napprezza u nrot ħajr mhux tant huwa lill-Kunsill jew lil min jorganizza, imma lilkom li ġejtu ekbih ġarkom għal dan is-seminar. Jiena qed ninsegwi kwestjonijiet li għandhom xi jaqsmu għall-Isim Malti għal ħafna u ħafna snin u m'iniex ċert li qatt kien hemm laqgħa li kellha dana l-appoċ li qed nara dal-għodu, illi huwa sinjal tajjeb ħafna l-ewwel nett ta' l-ozza u tal-interess illi fil-verità għaw għall-sin ta' pajjiżna fost ħafna nies fil-pajjiż. U t-tieni nett naħseb li dan huwa wkoll mertu ta' l-għdiet kollha illi għandhom għall-qalbhom lil-sin Malti illi qed jarfu jaħdmu fl-imkien, li qed jarfu illi jagħtu l-kontribut tagħhom fil-qafas il-ġdid illi ħoloq il-Parlament bl-iktar manjera unanima. Karmenu qabela li qiegħed hawn magħna dolodu jien għamilna diversi seduti flimkien biex din il-liġi norqmuha u naraw li hija liġi li tirrifletti x-xewqat tagħkom u x-xewqat ta' ħafna nies. U allura naħseb illi dak il-qafas li nħoloq u l-kunsill li twaqqaf li qed imexxi l-professur Manuel jidher biċ-ċar li qed nimxu b'manjera fejn qed ngħidu aħna rridu naħdmu eat feet, aħna ma rridux nimponu, aħna rridu l-għajnuna ta' kulħadd, speċjalment il-kontribut ta' dawk li ħalmu lili bħalma kienet Rose Gatta hawnhekk tajjeb ta' dawk li l-Malti komplew jibnu fih. Blokka wara blokka matul is-snin li għaddew biex illum qedinaw fuq l-adba ta' era ġdida għal dal il-sintana. Michelanton Vassalli ħolom illi lil dal Malti tagħna għalmenu jkunu l-Maltin illi japprezzawh u jitkellmuh, però ma naħsibx illi kienet ġietu frasu li fil-fatt lil sim Malti ser jiġi f'sitwazzjoni fejn ser ikun jinħtieġlu li jintroqom iktar, illi jissoda iktar, illi ser ikun ukoll midbuħ f'tantu tant dokumenti li se jixterdu mhux biss ma' ħafna pajjiżi, imissa għandna l-isfida ikbar illi anke ser ikun jista' jiġi segwit minn fuq il-teknoloġija l-ġdida tal-internet fejn dawn net għandna diaspora ta' numru kbir ta' Maltin illi jekk narfu nofrulhom l-għodda għandna missjoni kbira x'nagħmlu anke kif jitlob il-liġi illi aħna nippruvaw lill-Malti inżommu ħaj fostna, però ħaj anke fost id-diaspora. U m'hemmx dubju li hemm ukoll studjużi illi huma interessati anke jekk mhumiex tan-nisel tagħna illi jkollhom l-interess anke illi jsegwuh. U allura l-ewwel ħaġa li rrid ngħid hija kemm ħaġa sabiħa illi qed niġbdu ħabel wieħed fuq l-iktar ħaġa importanti li għandu l-poplu tagħna. Għandna ħafna affarijiet importanti, imma l-iktar ħaġa importanti li għandna il-sinna tajjeb importanti li naħdmuha. Jekk nitilfuh, nintilfu aħna. Nistgħu nkunu kwalunkwe ġens ieħor imbagħad ningħar lil sim Malti, tajjeb, kwalunkwe ġens ieħor. U allura jiena not li din hija xi ħaġa li hija sabiħa li qed naħdmu flimkien il-ħaddiema tal-Malti, tajjeb fejn jiena qiegħed inkun nista' nara tradutturi għarreja tal-provi, kittiba, għallima, pubblikaturi, lingwisti, ġurnalisti, xandara. U dawn in-nies li qegħdin fuq il-front tal-battalja biex dal il-sin inżommuh għaddej. U din hija ħaġa li hija importanti ħafna u m'għandix dubju illi il-Kunsill għall-sin Malti ser ikompli miexi fid-direzzjoni illi jkun inklussiv illi ma joħloqx l-ebda sens ta' esklużjoni jew ta' konfrontazzjoni għalkemm irrid ngħid illi fil-mument it-tajjeb irrid jasal dak il-punt ta' deċiżjoni mhux sa nagħmilha jiena nkun biss l-għodda f'idej ħadd ieħor tajjeb jew nkella il-ħabib tiegħi meta jsegwini illi meta l-espert imbagħad wara li jkunu għaddew bil-passatur ta' kull tip ta' saffi differenti, ta' esperti differenti, ta' esperjenza differenti, f'xi mument xi ħadd irid jgħid isma' dini l-kelma aħna inxandruha fil-gazzetta tal-gvern, naturalment meta nħamlu hekk ma jfissirx illi ma jsegwix dik sampoġġuh fix-xara tal-Forjana u niffuċillaw jew naqtawlu rasu barra tajjeb, imma l-gwida tkun dik u l-gvern irid jisegwija fil-liġijiet tiegħu, fil-pubblikazzjoni tiegħu, it-tradutturi jkunu jridu jsegwuha tajjeb nittamaw li anke il-ġurnalisti u xandara jisegwa u fliskejjel dik sanalmu u mhux xi ħaġa oħra li mbagħad ikun hemm li tista' tkun ħaġa tollerata imma ma tkunx il-ħaġa li nkunu mbagħad aħġinna u qbilna fuqha. Naturalment aħna qed nibnu fuq dak il-ilu jinbena mill-1924 meta l-aqda tal-kittiba tal-Malti pubblikat l-Akkademja pubblikat it-tarif tal-it-tarif propja. Il-kidba hija kruċjali li nitkellmu m'hemmx dubju tajjeb hija l-iktar ħaġa li tiddistingwina minn kull speċi oħra probabbilment fuq dina l-art. Imma il-kidba għalfinijiet tal-lisien, tal-lingwa, hija kruċjali. Għaliex hija dik il-kidba illi tagħti s-saħħa lill-lingwa li tagħti l-istabilità li bħall-istruttura, l-ispazji qegħdin hawn. Imma daw l-ispazji mingħajr il-pedamenti, mingħajr is-sisien, mingħajr il-ħitan, is-soqfa, jitilfu mis-sens propju tagħhom, u allura l-istess hija il-kidba. Li konna dubji fuq kif inkidbu ċertu kliem hija xi ħaġa huwa proċess tal-iżvilupp tal-lingwa, jiġifieri m'għandniex niddejqu li konna dubji, l-importanti ma nibqgħux ngħixu il-ħin kollu fid-dubju, il-ħin kollu fl-inċertezza, għax l-inċertezza twellet l-inċertezza u kulħadd jibqa' iwellet forom ġodda ta' kliem u anke ta' kif wieħed jikteb l-affarijiet. Issa għaliex aħna wasalna f'dal punt? Għax sallum xi mod jew ieħor konna ngħadduha. Tisma' Rose qed titkellem mod, tisma' l-ċar Sabela Mizzi qiegħed magħna hawn noxa nisimgħu jien tajb jitkellem ieħor b'xi mod tgħaddi. Però issa l-ilsien Malti irid jitpoġġa fuq il-bank tat-teknoloġija l-ġdida, l-bank tal-prova tat-teknoloġija l-ġdida. Aħna rridu naraw illi dak li sallum ma tagħniex fastidju lill-mezzi elettroniċi sa jtihom fastidju. Għax jekk jibdew il-mezzi elettroniċi x'in jibdew ifittxu hawn isibu kelma mod, miktuba mod, u hawn isiba ieħor jitfixkel da. Jiena meta ndaħħal l-email u nikteb ismi jekk ma nikdibux dejjem bil-forma stabbilita ma jsibniex lili, assolutament, ma nippenetrax u ma nidħolx. U l-istess hawnhekk jekk mhux se jkollna nassiguraw uniformità u konsistenza sa jkollna id-diffikultajiet. U għalhekk nieħu gost illi aħna qed nibdew naħdmu fuq dal-varjanti ortografiċi. Aħna qed mingħajr ftit ta' żmien ieħor Malta sa jkollha ċekkjatur, spell checker. Tajjeb, dak iċ-ċekkjatur biex jaħdem irid ikollu rridu nsolvu dawna id-diversi dubji illi għandna bejnietna. Biex x'jidher imbagħad f'dawn il-mezzi elettroniċi tajjeb li sa jkunu kważi eventwalment il-mezzi ewlenin li bihom sa nikdbu, li bihom sa nippubblikaw, li bihom ser nikkoreġu tantu tant affa, li bihom sa nittraduċu, li bihom irridu infittxu tant u tant kliem. U allura importanti ferm illi ikunaw dil-konsultazzjoni li qiegħda issir, li din ikunaw din id-diskussjoni pubblika, il-Malti mhuwiex ta' xi ħadd jew ta' xi ieħor huwa tagħna l-koll, u allura importanti l-ewwel li l-Kunsill jassigura li jisma' l-kulħadd, jisma' u jidher li qed jisma' lil kulħadd. Rridu wkoll li jkollna issem anke ta' kulħadd inkluż ta' tradutturi dawk li qegħdin barra minn Malta għax dawk qed jiltaqgħu il-ħin kollu ma' dat tip ta' problemi. Naturalment kif diġà qed f'xi mument id-deċiżjonijiet iridu jittieħdu. Jiena nieħu gost li minndu waqqafna il-Kunsill għall-Ilsien Malti bdejna naħdmu anke fuq ċerta normalizzazzjoni biex ikollna fir-regoli tal-kidba tal-Malti iktar uniformità. Nieħu gost illi anke il-Kunsill qiegħed jara li l-Ilsien inżommuħ il-ħin kollu qed jevolvi u allura il-ħin kollu qed jimmodernizza ruħu biex il-Malti jkun iktar il-ħin kollu aċċessibbli għal kulħadd, inkluż jimmodernizza ruħu għat-teknoloġija l-ġdida. F'Novembru kellna il-konferenza fuq l-informatika. Hemm ukoll ħaġa tajba ħafna il-kors li sar l-università ta' ċertifikat is-sena fis-sena li għaddiet. Kellna 40 student u issa sajkolna kors ieħor illi dar waqt ibda, ieħu gost illi taraw il-kunsill anke kif qiegħed jaħdem, hawnhekk hawn ix-xogħol ta' aktar minn 30 espert, tajjeb, kulħadd bil-tema tiegħu kif jaħsibha, kif jidirlu qiegħed hawn għall-istudju u d-diskussjoni tagħkom, għajnuna kbir jiena qallibtu fil-forma mhux mitbuħa imma hemm riserva enormi ta' xogħol u ta' esperjenza. Nieħu gost issa li nibdew imbagħad naslu għat-tieni seminar minn hawn ftit tażmin ieħor fuq il-varjanti fonetiċi u mbagħad għat-tielet wieħed biex anke nibdew niftehmu ftit fuq ħafna kliem Ingliż kif irridu nibdew nassimilaw ftit fil-ilsin tagħna. Hemm tliet ħwejjeġ oħra li qegħdin in the pipeline u li rridu naħdmu fuqhom. L-ewwel nett irridu issa nerġgħu niġu flimkien fuq it-tagħlim tal-Malti fl-iskejl tagħna fil-livell primarju. Il-għaliex meta kont qed nitkellem anke ma' ħbib tiegħi qedtilhom mhux biss primarju naħseb irridu ninżlu iktar anke fil-kinder. Il-għaliex hemmhekk irridu nibdew anke naraw ftit kif nistgħu norjentawhom minn qabel il-primarju. It-tieni il-ħsieb tiegħi huwa li m'għandumux nieħdu l-passi biex ikollna d-dizzjonarju elettroniku, jkun id-dizzjonarju online tajjeb u beħsiebni li nġib finanzi minn għand il-gvern biex dana nkunu nixtu anke nagħmluh forsi nġibu anke għajnuna minn xi inħawi oħrajn. U t-tielet ħaġa li nixtieq nibda nara l-Kunsill jaħdem fuqha hija fuq kif sar nassiguraw li ħafna ismijiet, sew ta' toro, ta' ħwienet, ismijiet ta' istituzzjonijiet, tajjeb ħafna avviżi nibdew nikdbuhom b'Malti tajjeb bil-Malti l-ewwel u mbagħad b'xi lingwa oħra. Ħaġa illi anka pereżempju fil-Sin importantissimu imma li kien għoddu Osfor, illi huwa il-Gaelic tal-Welsh, diġà min imur per eżempju f'dik il-parti tal-Ingilterra, is-Sjanija Latika kollha jara l-ewwel bil-Gaelic u mbagħad bl-Ingliż. U jiena naħseb illi f'pajjiżna hija xi ħaġa li din għandna insegwa ħafna. Nawgura immens li dana x-xogħol li ser tagħmlu illum ikun xogħol illi intom tagħmluh blaqwa spirtu, blaqwa ozza, u nawgura li r-riżultati li joħorġu minn din il-ħidma tressaqna passi ieħor biex ngħidu wara dik il-parti tal-varjanti ortografiċi sa fejn stajna niskopru sal-lum, għax dik hija xi ħaġa li qabli bħal meta bidu jkun qiegħed inaqqi u jnaddaf l-għal ħin kollu jibqa' jaqla tajjeb iktar kemm jaħrat iktar jaqla minn taħt, imma għalmenu sa fejn wasalna sal-lum. Qed nippruvaw li nsolvuha u jkollna sistema miftema kif finalment tibqa' tissolva hekk kif il-kliem jibda joħroġ minn żmien għal ieħor tal-ħidma kollha tagħna. Grazzi ħafna u nistieden il-President, il-Professur Manuel biex jgħid kemm tgħid tiegħu qabel tibdew ix-xogħol tagħkom.
Onorevoli, sinjuri, huwa pjaċir kbir tiegħi dal-għodu li ngħid dawn il-kelmtejn fil-ftuħ ta' seminar dwar l-ortografija tal-Malti. U nistqar magħkom mal-pjaċir tiegħi jitħallat ukoll is-sens ta' responsabilità. Responsabilità li għall-ewwel darba fil-ħajja qasira tiegħu il-Kunsill Nazzjonali tal-Insim Malti qed jidħol għal ħidma li se jkollha effett dirett fuq il-kitba tal-sinna. Għaliex l-ortografija tal-sin imqar jekk hija biss il-libsa tiegħu għandha importanza kbira. Importanti qabel xejn għax hija dik il-parti tal-lingwa li tidher. Stampata fil-gazzetti, fil-kotba, fil-kartelluni tat-toroq, fit-television. Il-messaġġ tagħha għal min jitkellimha
u għal-ħattijħor u għacħar. Din lingwa li teżisti. Kien għalhekk li l-sinna baqa' mwarrab u mhux maħdum, qisu ma jeżistix, mingħajr letteratura xierqa għal tant sekli. U kien għalhekk ukoll li l-aħjar fost niesna tħabtu biex jagħtuh sura miktuba. Il-klimitir jgħidqgħu l-Latin, imma l-miktub mhux maħrub. Il-kitba tibqa' u ssawwar memorja nazzjonali, trawwem letteratura, tagħti forma li tider lill-kuxjenza ta' nazzjon u tintaġen mal-identità tiegħu. Mhux biss, imma fil-każ tal-sienna nistgħu nżidu li kitbitna hija wkoll mera tal-binja grammatikali tiegħu. Mera u mhix. Għax huwa fatt li l-ortografija ta' kull lingwa hija bħal imdendla bejn żewġ poli li jidru opposti, għalkemm fis-sewwa mhumiex. Fuq naħa hemm il-fehma li l-kitba tkun ritratt preċiż tal-binja tal-lingwa, rendiment skruplus tar-realtà fonoloġika tiegħu. Fuq l-oħra hemm il-ħtieġa kbira tal-prattiċità u x-xewqa mbirka li din l-għodda demokratika titħaffef u tkun tħolija għat-tfal tal-iskejjel u għal dawk ta' ftit skola. Ħilsa mill-irqaqat imġebda li jtaqlu u jxeklu il-progress tal-poplu sħiħ. Għaf li mhux ħafif li ssib triqtek bejn dawn iż-żewġ poli u imqar jekk qatt ma tista' tikkuntenta lil kulħadd trid tagħmel ħiltek biex tikkonsulta fil-wisa u żomm iż-żewġ realtajiet quddiemek intu tiddeċiedi. Kif se nagħmlu fil-każ tal-varjanti? Il-sinna mhux speċjali. U bħal il-sna oħra għandu bosta kliem li min jikbu mod u min ieħor. Bħalhom u nażżar dan ngħid iktar minn uħud minnhom, u raġunijiet ta' dan jinsabu fil-binja u fl-istorja tiegħu. Il-Malti l-sin semitiku u saħħtu qiegħda fil-konsonanti tiegħu iktar milli fil-vokali li ta' spiss ivarjaw u jinbidlu. Iżda anke fil-parti rumanza tiegħu, il-Malti laqqa l-influenza sqallija tal-bidu ma' dik taljana li ġiet wara, vokali iktar miftuħa, u spiss jagħtina żewġ verżjonijiet tal-istess kelma. Żid ma' dan, il-fatt li l-sinna dan wisq mitkellem biss, u allura kien nieqes mir-rażan li l-kitba tixħed fuq il-kelma, ir-rażan tan-normalizzazzjoni. Huwa dan li l-sien li uritna, kienet din l-istorja mżewqa tiegħu. Imma jekk dan it-tiżwieq tal-sienna fl-imodi r-riżulta fattek kbir ta' varjanti li huma wkoll parti mill-ġmiel partikulari tiegħu, quddiem illum hemm xena oħra ta' diversità li qed titlob il-ġiem ġdid, kontroll li sa issa donnu ma kienx jeħtieġu. Matul l-aħħar seklu il-sienna għamel qabża li ma titwemmix. Mill-għeluq tal-sien ta' ftit eluf, nies l-aktar bla kultura u magħluqa fid-djieq tar-ħula żgħar, ħareġ u għamel stqarrija wara l-oħra li affermaw il-pożizzjoni tiegħu dejjem iktar. L-ewwel u l-aqwa dik li sar il-sien nazzjonali. Urid jidħol f'tant oqsma ġodda u tajjeb jew ħażin isawwar vokabularju xieraq għalihom. U warajja, forsi kmieni wisq warajja, ħażda oħra li poġġietu impreparat fil-livell tal-ilsna Ewropej. Ilsna bi tħejjija wisq eqdem u bi prestiġu wisq ogħla minn tiegħu. Tarġa oħra li talbet minn il-sinna qabża fil-kwalità. Il-Malti minn il-sin tas-snajja għal il-sin tal-internet, minn il-sin tal-Ċina għal il-sin tal-Ewropa. Din hija realtà li għadna ma stembaħniex biżejjed għaliha. Il-Malti m'għadux monopolju tagħna, issa huwa prodott għal konsum Ewropew. U jrid ikollu t-timbru tal-kwalità. Minix noħlom, u għajpa għalina jekk se jibqgħu ikunu l-barranin li jiftħulna għajnejna u jġeluna nemmnu fina nfusna. Fil-ktieb li għandkom f'idejkom hemm, ngħidu aħna, tliet kitbiet ta' Ewropej li tkissru fil-Malti. Martin Van Hoff, professoressa Franċiża esperta tal-lingwa Maltija. Maria Ferstel, traduttriċi tal-Grek Awstrijaka, li f'temp inkredibbli ta' sena u nofs laħqet livell għoli fl-istudju tal-sienna. U Thomas Stolz, professur Ġermaniż li qed jaħdem mhux ftit biex dis-sena stess seħlu l-ħolma li waqqaf għaqda internazzjonali tal-lingwistika Maltija. Mhux hawn, fi Bremen, il-Ġermanja. Din hija sejħa tal-Ewropa li tirrispetta d-diversità tal-kulturi u l-lingwi l-kbar u żgħar. Din is-sija tal-Malti li għandna nipprofittaw minnha. Il-Malti jrid jitqis b'livelli internazzjonali jekk se jieqaf fost in-nazzjonijiet. Irid isir iktar aċċessibbli u mhux għall-Maltin biss. Ma jistax jibqa' biss l-ilsin tat-taħdit u tal-letterati, irid jidħol fl-aktar oqsma moderni u sofistikati u l-aktar f'dawk li f'moħħ in-nies huma prestiġjużi. Irid jinħadem f'idejna bħat tafal f'idejn fuħħari, rridu nonfħu fih in-nifs tas-seklu tagħna. Irid ixett minn fuqu il-piżejjed u jkun żnell, attiv u kreattiv. Irid jarma blodot elettroniċi ta' żminna. Irid iġorr il-marka tal-kwalità. L-eżerċizzju li se nagħmlu dal-għodu mhuwiex ħlief pass żgħir f'din id-direzzjoni. Diffikultajiet li ilhom iħabtu lil Malti, jekk Alla jrid, se jitħaffu. Mhux se jintmess il-qofol tal-Malti li jusa bih kifinu. Imma rridu niltaqgħu nofs triq mal-mezzi moderni jekk nixtiequh jikber u jinfirex tassew. Sa issa il-periklu li dejjem żamna lura kien il-biża li nimbelgħu. Il-biża taż-żgħir, il-biża tal-assedju. Dnub jekk ma nintebħux li ż-żmien inbidel u li s-sejħa tagħna hija li noħorġu fid-dinja l-ġdida li qed tinfetaħ bħal orizzont quddiemna. Il-Kunsill jixtieq jistadinkom il-koll biex tissiebhom jew f'din l-avventura. Bdejna naħdmu għan-normalizzazzjoni tal-kitba Maltija. Flimkien mal-università organizzajna kors ta' sena fil-qari tal-provi li minnu dal-waqt joħorġu 40 ruħ imħarġin sa' snienhom fil-kitba Maltija u dax-xahar jibda kors ġdid. U issa din is-sensiela qasira ta' 3 seminars fuq l-ortografija. F'tal-lum qed niddiskutu l-varjanti ortografiċi, koppji ta' kliem li jien u int ngħidhom l-istess imma nikdbuhom differenti. Fit-tieni se nħabtu rasna fuq il-varjanti fonetiċi, dawk li jinkidbu u jitlissnu differenti. Imbagħad fit-tielet se nidħlu għal problema li issa ilha tħabbad speċjalment lill-ġurnalisti Maltin, il-kwestjoni ta' kif se jinkiteb il-kliem ta' nisa l-Ingliż li dieħel fil-Malti. Programm mibes, imma l-Kunsill huwa fiduċjuż li blajnuna sivja tagħkom jasal biex iwettqu bis-serjetà li teħtieġ. Hawnhekk tajjeb insemmi li l-proċess li bih miex il-Kunsill f'dan ix-xogħol. Proċess li sam il-bidu ridnieh ikun inklużiv u demokratiku kemm jista' jkun, kif jixraq lill-ilsien nazzjonali. Meta ġie deċiż li se jsir l-ewwel seminar, bdew jinġabru l-varjanti kollha u saret ukoll sejħa pubblika fil-gazzetti. U hawn irid nirringrazzja l-Segretarju tal-Kunsill, is-Sur George Farrugia, li ġabar mhux biss it-300 varjant li għandkom f'idejkom, imma wkoll madwar 700 varjant ieħor għad tieni seminar. Il-varjant imbagħad intbagħtu lil 40 persuna u tlabnihom jiktbu żewġ paġni kull wieħed bil-femiet tagħhom. Kif tistgħu taraw, involvejna lil kull min għandu xjati u qed jaħdem bil-Malti. It-tradutturi, il-kittieba, il-ġurnalisti, il-lingwisti kwalifikati, l-għalliema, il-qarreja tal-provi u anke barranin li telgħu it-tela wieqfa ta' tagħlim il-sienna. Ir-risposta kienet imħeġġa u l-ktibiet fil-biċċa kbira tagħhom twal u miktuba bir-reqqa. Min kien imħabbat iż-żejjed ma qatax qalbu, talabna żmien itwal. Tant li spiċċajna nilqgħu l-aħħar ktibiet sa ftit jiem ilu. Weġbuna 35. Għalkemm kontra qalbna t-tweġibiet ta' kilin u tal-professur Joe Brincat ma stajniex indaħluhom fil-ġabra billi kitbuhom bħala rimarki fuq il-lista tal-varjanti. Fis-seminar ta' dal-għodu se nisimu rapport tal-fehmiet kolla l-inkidbu dwar it-tipi differenti ta' varjanti. Rapport li huwa fdat fidejn nies mill-aktar kompetenti li ħadmu kemm felħu u fi żmien qasir. Imbagħad id-diskussjoni tkompli titwessa billi l-pubbliku jkun jista' jagħmel il-kummenti u s-suġġerimenti tiegħu fil-qosor. Fil-qosor tas-sew, għax kull intervent ma jistax itul iktar minn 3 minuti. Nitolbukom tikkoperaw. Is-seminar qed jiġi rekordjat mill-Campus FM, ir-reġistrazzjoni mhux biss inkunu nistgħu ngħadduha lil min ma setax jattendi dal-għodu, imma tiswilna wkoll bħala dokument ta' kull ma se jingħad. Fejn se mmorru minn hawn? Il-Kunsill se jaħtar kumitat apposta magħmul l-aktar minn lingwisti kwalifikati biex jixtarru l-ideat kollha u jieħdu d-deċiżjonijiet meħtieġa. L-alliġi tal-Malti tagħti lill-Kunsill dan id-dmir u d-dritt, il-Kunsill se jiddeċiedi u d-deċiżjonijiet se jixxandru lil kulħadd u jkunu uffiċjali. Proċess twil, imma magħmul bl-ikbar ftuħ u bl-aħjar kompetenzi u dejjem kif għandu jkun fir-rispett u l-osservanza tal-liġi. Jiena nirringrazzjakom u nistedinkom biex tkomplu timxu din it-triq magħna. Fl-aħħar nett nixtieq nirringrazzja lill-Onorevoli Ministru Dr. Luis Galia tal-appoġġ kbir li dejjem sibna fih fejn jidħol lil-Sim Malti. Lill-Onorevoli Abela, lilkom il-koll, anke lil-dawk fostna illi saħan sitraġew minn barra posta għal-dan il-seminar, lil-rapportaturi li se jihdu sem, u mhux l-inqas li sħabi kollha tal-Kunsill, b'mod speċjali lil-Olvin Vella u George Farrugia li minn dan il-seminar ma kienx isir. Grazzi.
Signori, meslili illi nitkellem daqsxejn fuq il-prinċipji li intużaw fit-tweġibiet illi għandkom fil-ktejjeb inħassu inċertezzi. Irrid ngħid illi l-ewwel ħaġa li laqtitni ħafna kien il-fatt illi kulħadd kellu l-istess qisu intenzjoni illi l-ortografija Maltija tkun strument effettiv. U anki li ħafna drabi tħadmu kultant anki l-istess prinċipju u bl-intenzjoni tajba kollha nies waslu għal riżultati differenti. Allora dan li jurini li għandna nippruvaw nisimgħu ħafna lil xulxin u nitgħallmu minn xulxin. Ħaġa oħra li nixtieq nagħmel bħala premessa żgħira, il-prinċipji se nitkellem fuqhom min jiqgħod tal-posta minix se ngħid min użhom, għax jiena nemmen li argument għandna inqisuh bil-pis tal-awtorità interna loġika tiegħu, mhux bl-awtorità ta' min qiegħed jagħmlu, u b'hekk intom tkunu fil-libertà illi twiżnu dawn l-argumenti għaliex huma divorzjati minn min mexxihom. Allora nibda mill-ewwel, ovvjament l-ewwel kriterju li jissemma ħafna il-bżonn li nkunu xjentifiċi. Hawnhekk mhux kulħadd kellu l-istess ħaġa frasu, għal uħud ix-xjentifiċità kienet tfisser il-konsistenza. Għal ħadd ieħor kienet illi inti ma tipprovax issolvi każ wieħed biss imma tara l-każijiet kollha f'ċertu grupp biex inti meta tmiss ħaġa tmiss bl-istess mod ħafna affarijiet oħra li jixtiequ. U koll kien hemm min kien qiegħed jgħid illi tibda b'ċertu prinċipji magħżulin, setta prinċipji, u mbagħad tibqa' sejjer bihom iwaslek fejn iwaslek dak l-eżerċizzju. Kriterju ieħor li semma ta' spiss kien l-etimoloġija. L-etimoloġija ġifieri bażikament qed ngħidu minn fejn ġejjin minn fejn ġej il-kliem tal-lingwa. Kien hemm intaħ ħafna importanza dan il-kriterju. Min fil-kitba tiegħu wasal sal-Arbi. Saħansitra kien hemm min wasal anki sal-Ludi, sal-Ebrajk biex jiddeċiedi termini kwistjonijiet fl-ortografija tagħna. Biex ma nsemmux imbagħad illi għandna ċertu regoli anki bħalissa illi biex tikteb sew trid tkun taf illi lingwa hija Rumanza, pereżempju. Irrit ngħid illi fuq il-kwistjoni nifisa tal-varjanti, kien hemm min qal illi l-att ta' varjanti fil-Malti huwa allarmanti. Kien hemm min qal illi l-eżistenza tal-varjanti mhijiex allarmanti, mhux xi marda jew xi periklu. Kien hemm min xtaq illi jneħħi kull varjant, anki f'isem il-ħeffa fit-tagħlim u speċjalment issemma anki l-kwistjoni tal-mezzi elettroniċi u l-konsistenza fix-xogħol. Kien hemm min qal illi għandhom jinżammu l-varjanti li jirriflettu l-użu mitkellem. U kien hemm min qal illi jħalli s-sitwazzjoni kifini imma jagħżel varjant u jqiegħdu bħala uffiċjali, jiġifieri ma jkunx qiegħed ibarri kompletament il-varjanti. Kien hemm min insista li l-ortografija hija sistema ta' rappreżentazzjoni ivvintata mill-bniedem biex taqdeh tiġijiet tiegħu. U għalhekk wieħed jista' jibdel jew jirfina fiha. Mhix xi fenomenu naturali biex seħulu hekk. Kien hemm min wera wkoll il-fatt li fi ħdan sistema waħda jista' jkollok prinċipji differenti jikkompetu ma' xulxin. Biex insemmi eżempju żgħir, jekk magna nikbuha bil-G kif tinħass għandek il-tħaddim tal-prinċipju fonetiku. Imma jekk tiktiba bil-K mhux għax qed ngħidu magna bil-fors, imma minħabba l-firixa ta' kliem relatat, makkinarju, eċetera. U hawnhekk jidħol forsi nistgħu nsejħulu l-prinċipju morfoloġiku. Liema minn daw il-kriterji se nagħtu importanza? Ovvjament irridu nkunu ċari x'irridu mill-ortografija. Kriterju ieħor li jissemma l-aċċessibilità għall-ikbar numru ta' nies possibbli. Issemma li l-litterizmu huwa daqshekk importanti fis-soċjetà tagħna u allura il-prinċipji li għandhom jintużaw għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. Għandhom ikunu prinċipji ħerġin mill-arfien stess tal-lingwa. U allura ovvjament hawnhekk dan imur kontra l-prinċipju tal-etimoloġija, għax aħna ma nistgħux nobbligaw xi ħadd li biex jikteb il-Malti tajjeb irid ikun jaf l-Arbi, l-Ebrajk u t-Taljan, pereżempju. Kien hemm insistenza li l-ortografija mhijiex skop fiha nifisa imma għodda u allura trid tħaddem is-sempliċità, speċjalment minħabba t-tagħlim bit-tfal għandu jkun gost li tikteb bil-Malti, mhux penitenza. Naturalment issemma l-prinċipju fonetiku, kemm jista' jkun il-kitba għandha tirrifletti r-realtà mit-kelma. U semma wkoll u nagħta importanza lill-prinċipju morfoloġiku fis-sens li nużaw il-modelli biex nikbu każijiet diffiċli. Interessanti saret insistenza wkoll fuq il-prinċipju tal-frekwenza. Kien hemm min insista li jsir studju statistiku u jintażlu l-varjanti li żjed frekwenti. Dan huwa jisu jiġi allura mod kważi awtomatiku kif inti issolvi il-problema. Fil-fatt, sar ċertu xogħol li huwa anki rrappurtat dan il-ktejjeb fuq kampjun żgħir ta' nies illi jużaw il-Malti fil-kitba regolarment u ħareġ minn din l-istatistika żgħira kien hemm qbil ta' ftit anqas minn 100% fuq 20% tal-lista tal-varjanti li għandkom. Jiġifieri minn 14 ruħ kważi kulħadd ftiehem fuq 20% tal-varjanti li hemm fil-ktejjeb. Waqt li fuq ftit inqas minn 40% tal-varjanti li għandkom hemmhekk, ftehmu mill-inqas 75%. U dan juri ovvjament grad relattivament qawwi ta' konverġenza. Issemmit ukoll il-prinċipju tal-konvenzjoni kien hemm min sejjaħlu bismijiet oħra, konsuetudni, kontinuità, tradizzjoni. Jiġifieri kien hemm minn wara x-xewqa illi sa kemm jista' jkun possibbli ma nbidlux it-tradizzjoni bażikament fejn diġà huwa stabbili. Il-prinċipju tal-konsistenza ingħata ħafna importanza, però il-konsistenza kienet anke soġġettata għal prinċipji oħra, pereżempju tal-fonetika jew tal-tradizzjoni. Issemma wkoll prinċipju li nistgħu nsejħulu matematiku, fis-sens illi ikun hemm l-inqas numru ta' regoli possibbli. Dan huwa wkoll rifless fix-xewqa li inti jkollok sempliċità u il-ħeffa, ovvjament, jekk ikollok inqas regoli, wieħed jassumi li se jkollok anki iżjed ħeffa fil-tagħlim. In konnessjoni mal-varjanti komposti, kien hemm min daħħal konsiderazzjoni semantika jew sintattika. Ġifieri, hemm xi varjanti illi skont it-tifsir ifissru da' xej differenti u allura ħass li għandhom jinkitbu b'mod differenti. Allura f'dal każ għandek konsiderazzjoni oħrajn, prinċipju oħrajn li qed imorru kontra s-sempliċità li inti kollok soluzzjoni waħda għall-varjanti komposti kollha. Kien hemm insemma wkoll il-kriterju viżiv, per eżempju il-fatt li ra ikraħ li tikteb gerbu per eżempju bid-doppja B, jew anki li l-klim kompost jinkiteb b'mod jiġifieri sħiħ minn flok li jkun dekompost għax qal li daw is-sekwenzi twal mhumiex sbieħ fil-kuntest tal-ortografija Maltija. Ġifieri anki daħal kważi il-prinċipju estetiku. Aħna qegħdin attenti biex ma ntawlux mingħajr bżonn se niqafgħu, imma rrid ngħid li sorpriża forsi tiegħi wara li kont spiċċajt il-kitba tiegħi skantajt kemm tallimt mill-kitbiet tal-oħrajn. Inti tkun imxejt fuq ċertu prinċipji wasalt għal ċertu konklużjonijiet u mbagħad tara l-istess problemi kif ipprova jaffrontom ħadd ieħor u uża prinċipji forsi differenti u tara li is-soluzzjonijiet l-oħra differenti minn tiegħek huma wkoll verosimili. U allura nerġa' ngħid li dan huwa eżerċizzju li għandu jgħallimna naħdmu ħafna flimkien. Grazzi.
L-għodwa tajba, jina ħanaqbat l-ewwel żewġ punti li għandna, ġifieri il-kitba ta' li għandkom n-numru 2, ġifieri fejn sa nikdbu vokali tal-leħen qabel likwida li kollha qabilha akka jew għajn, u wara ħan nitkellmu mbagħad fuq il-punt li ieħor dwar il-partiċella ta' illi tkun qabel kelma, qabel nom li jibda bil-konsonanti għajn jew akka. U nistgħu nibdew bl-ewwel slide. Alright. Ħan nitkellem fuq l-ewwel problema, jiġifieri kif se nikbu kelmiet bħal narfu, nelbu, nemżu, etc. Ġifieri għandna żewġ possibiltajiet nistgħu nikdbu indaħlu il-vokali tal-leħen, jiġifieri nikdbu N A Ajn A R F U u nistgħu nikbu mingħajr il-vokali tal-leħen hemm din l-għażla. Ġifieri nikbu N A Ajn R F U. Ovvjament għal qed ngħid għall-lajn jgħod ukoll għall-akka nistgħu nikdbu nemżu. Ġifieri nemes bajnejja ne e ajn ne e akka e m z u jew inkella neħu l-vokal tal-ħaw nagħmlu sekwenza akka m z. Issa jiena mbagħad u hawnhekk ħan esponi l-idejat kollha illi ġew esposti fil-ktejjeb li għandkom li tqassam illum. Se nagħmel distinzjoni bejn dawn is-sekwenzi li semmejt fil-verbi ġifieri narfu, nelbu, eċċetra, eċċetra, u mbagħad nagħmel distinzjoni wkoll f'dawn l-istess sekwenzi ma taħsibuhom fin-nomi li jieħdu s-suffiss pronominali. Hawnhekk għandna biż-żewġ nomi, toma, ġifieri ħa ngħid dwar tomti jekk niktibx T O Ajn O M T I jew inkella jekk niktibx T O Ajn M T I. Ġifieri hemmhekk qed nagħmlu distinzjoni bejn minus vokali tal-leħen, l-ewwel forom, u plus vokali tal-leħen, u qed naqbad hemmhekk mal-verbi. Nixtieq nagħmel kumment. Fit-tieni kolonna hawnhekk għandna żewġ forom miktubin ortografiċi, għandna vokali tal-leħen li hija ħansejħilek fonetika A narfu u t-tieni waħda għandna I. Nippronzjahom x'aktarx it-tnejn narfu. Imma t-tieni l-ewwel kolonna ħansejħilha jekk narfu, nelbu u nemżu huma aktar forhom li jirrispettaw il-fonetika. Ovvjament Norku m'hemmx dik il-problema. Il-kummenti hawnhekk biex forsi naqta' fil-qasir ukoll illi min ikkummenta, ġifieri min ippreferera it-tieni forma ġifieri bil-vokali tal-leħen dejjem għażel l-ewwel forma, ġifieri dik li se jaħtilha jien fonetika, ġifieri neqa għajn A R F U u ħadd ma għażel it-tieni forma. Biex nissimplifikaw din ħa nispjega issa. Issa hawnhekk għandna l-istess ħaġa, imma bħalma semmejt qed nagħmel distinzjoni hawnhekk għandna nomi, nomi plus suffiss pronominali. Għandna żewġ kelm nomi biss, tomti u fenti, waħda mingħajr vokali tal-leħen u l-oħra bil-vokali tal-leħen. U għandna wkoll hawnhekk distinzjoni femti, waħda bil-vokali tal-leħen e, l-oħra bil-vokali tal-leħen i, imma kif ġat, min ikkummenta fuq da għażel din il-kolonna ħadd mażel kulħadd għażel l-ewwel forma il-forma li seħħa jien fonetika. Issa hawnhekk għandna lista tal-awturi bil-preferenzi tagħhom biex nieħdu indikazzjoni il-maġġor parti għażlu il-forom qed nitkellem fuq il-verbi għal issa hawnhekk qed nagħmel distinzjoni għaliex għaliex kien hemm min hemm iddeċieda jew għażel differenti skont jekk kienx verb jew inkella skont jekk kienx nom. Jiġifieri interessanti li kien hemm nagħmel dik id-distinzjoni. Hawnhekk naraw li qegħdin xi 14 minus vokal tal-leħen bil-vokal tal-leħen kien hemm wieħed awtur wieħed biss. U issa ngħaddu għas-slide oħra biex inħaffu ftit, hawnhekk għandna l-istess ħaġa din id-darbi ma' n-nomi. U naraw ukoll li predominanza hija favur li niktbu mingħajr vokali tal-leħen. U hemmhekk għandkom l-awturi li esprimew dawn il-fehmi. Forsi mhux kulħadd jista' jara minn hemmhekk għandna Azzopardi, Borġ, Briffa, Kassar, Coleiro, De Giorgio, First, Grima, Seracino, Onglot, Teuma, Vella, Si Vella u I Mifsu, illi dawn għażlu illi jikbu il-forom mingħajr il-vokali tal-leħen. Mentri mbagħad għandna Kenneth Grima u Si Veġina illi għażlu li jikbu il-forom bil-vokali tal-leħen. Issa, interessanti hawnhekk kien hemm min fost dawn l-awturi, mhux kulħadd imma kien hemm numru kbir li ta' ġustifikazzjoni. U din hija forsi aktar interessanti. U kien hemm diversi ġustifikazzjonijiet. Jiena hawnhekk ħa nibda billi nitkellem fuq il-verbi dawk li jażlu il-forom ta' mingħajr vokali tal-leħen. U kien hemm dawn ir-raġunijiet għalfejn saret din l-għażla. L-raġuni kienet il-konsistenza u għandna l-Azzopardi u l-Firstil illi qablu dwar din il-konsistenza. Kumment żgħir. L-idea hi illi ħa nieħdu il-verb narfu kien hemm ċertu żvilupp fl-ortografija ta' dan il-verb. Ovvjament Kremona beda biex jikteb il-vokali tal-leħen. Mhux aktarx kien jikteb il-vokali tal-leħen i. Neqa għajn I R F U. Imbagħad kien hemm żvilupp bil-mod il-mod u anke fir-regola tal-kitba tal-Malti, pubblikat mill-Akkademja, iddaħlet regola li tajt li l-vokali tal-leħen hemmhekk ma tinkitibx. Mela kien hemm dan l-iżvilupp. Issa l-idea hi jekk se nerġgħu mmorru lura għal Kremona u ndaħlu l-vokali tal-leħen ħa nagħmlu xi ftit terremot fl-ortografija. Għaliex importanti ħafna l-konsistenza illi kisa jkun ma noqogħdux ngħidu ħaġa llum ftit snin wara ngħidu bil-maqlub u mbagħad nerġgħu f'dal-każ nerġgħu mmorru għall-ewwel regola għaliex ovvjament noħolqu aktar konfużjoni. It-tieni raġuni ġustifikazzjoni kienet għax l-għajnu l-akka ma jitlisnux. Ġifieri hawnhekk fil-qosor kif tafu r-regola tal-likwidi li minn re magħhom indaħlu l-għajn għalkemm mhijiex likwida, imma likwida bħala regola ma toqgħodx jekk tkun jekk ma tkunx f'ambjent vokaliku, ġifieri jekk ma jkollix vokali jew qabel jew wara. U meta tinqabad hekk indaħlu l-vokali tal-leħen. Issa l-argument huwa dan li fil-kelma narfu kif hi miktuba hawnhekk l-għajn l-R mhijiex qed tinqabad f'ambjent vokaliku għaliex l-għajn m'għandix ħoss ta' konsonanti. Hija sempliċement raġuni li għaliex m'hemmx bżonn li ndaħlu il-vokali tal-leħen. Ew hawnhekk kien hawn diversi kittieba Azzopardi, Kakija, Si, Seracino, Onglot, Teuma, Steve Vella u George Farrugia. Raġuni oħra kienet raġuni pedagogika. Onek kena l-briffa, Fertel, Steve Vella, George Farrugia. Il-raġuni biex nispiega għaftejti jadin, illi aktar faċli l-istudenti bħalma jikdbu għasqu, għajn nasqu, skużawni, neqa għajn ze u, ġifir jgħamlu sekwenza għajn ze e. U jgħabluha fuq rikeb. Aktar faċli li konna model wieħed u dejjem nikdbu l-istess sekwenza anke jekk il-konsolanti tan-nof tkun likwida, aktar faċli biex wieħed jitgħallem dan il-mod. Jekk tiftakru sew meta konna nikdbu il-vokali tal-leħen, dawk il-forum kienu joħolqu problema ħafna l-istudenti tagħna u kienu żbalji frekwenti ħafna. Ġifieri hemm din raġuni pedagoġika. Il-kriterju li sorry raġuni l-oħra hija għax hekk jitlisnu. Hawnhekk David Muscat qed jgħid illi llisnu għalkemm jien mhux ħan ikkummenta, jiġifieri ma' din hija raġuni li jagħti David Muscat. Kien hemm diversi oħrajn da Giorgio Briffo Colero Kassar illi qalu inqablu fuq il-mudell rikeb. Dana bażikament jorbot ħafna mal-aspett pedagoġiku li semmejt qabel. Ġifieri konna mudell wieħed rikeb jew kull verb ieħor li ma jkollux likwita fin-nofs u nqablu dejjem fuqu u ma jkollniex problemi. Grima kien għamel das fuq il-mudell ninbħu. Ġifieri li qed jgħid Grima hawnhekk illi bħalma l-emme toqgħod għax għandha likwida oħra qabilha qed jgħid Grima, mhux ħan ikkummenta, ġifieri ngħid sempliċement qed jgħid Grima, illi jekk ikonna likwida fin-nofs. Ġifieri ta' sekwenza konsonantali. Jekk ikun hemm għajn qabel il-likwida, la jkun hemm żewġ se jħilhom likwidi, għandna sempliċement naqbdu u nqablu fuq il-verb nimħu. Ġifieri dak kienu l-kummenti nistgħu ngħaddu. Issa ngħaddu għal ġustifikazzjoni marbuta man-nomi. Ġifieri dawn jaqblu nikbu femti mingħajr vokali tal-leħen. L-ewwel ġustifikazzjoni raġuni kienet għax hekk għax tgħinu l-akka ma jitlisnux. Hawnhekk għandna l-azzopardi li qed jgħid hekk. Ġifieri l-istess raġuni li tajna għall-forom tal-verbi. Bħal ma nikbu narfu mingħajr vokali tal-leħen għaliex lajn ma tinstemax bħala konsolanti, l-istess nikbu tomti għaliex lajn hawnhekk xorta mhux qed toħloq problema biex innislu l-likwida emme. Għal raġuni pedagogika, l-istess bħalma semmejna qabel għandna l-briffa u l-Fertel biex nissimplifika u jkollna mudell wieħed. Fuq il-mudell kenti għandna l-Borġ, Kassar, Colero, De Giorgio, Mifsud, Muscat. Dawk qed iqablu fuq il-mudell kenti l-emme hawnhekk mhux qed tieħu l-vokali tal-leħen. Għalkemm ovvjament jista' jkun hemm raġuni oħra, però jiena se nsemmi sempliċement l-idejat kif ġewwa sposti. U briffa sostna wkoll għax hekk jitlisnu, jiġifieri mingħajr il-vokali tal-leħen. Issa għandna ġustifikazzjoni għalfejn għandna indaħlu l-vokali tal-leħen u nikbu narfu bżewġ vokali A. Għandna l-professur Albert Borg u raġuni li jagħti hija għaliex għandna nimxu fuq il-morfoloġija, jiġifieri għandna nqisu li l-R hija likwida u jekk se nqablu l-verb araf inqabluh ma seraq. L-R hija likwida, ġi likwida nqablu ma likwida. U bħalma nisirqu tieħu l-vokali tal-leħen qabel l-R, narfu għandha tieħu l-vokali tal-leħen qabel l-R ukoll. Albert Borg jikkummenta li jippreferi dawn il-forom kif ġa semmejt qabel mill-forom fejn il-vokali tal-leħen tkun I. Ġustifikazzjoni fil-każ tan-nomi għandna raġuni għax hekk jitlisnu bezzina u fuq il-mudell kamarti Grima. Issa ngħaddi għat-tieni il-problema li kellna jekk nikbux il-prepożizzjoni, proposizzjoni li jispiċċaw il-vokali għal laqgħas bħala ħoss ta' ma sa qabel il-konsonanti għajn u wakka. Ġifieri għandna għażla bejn l-ewwel kolonna u t-tieni kolonna naddu għat-tieni biex nħaffu ftit u għandna hawnhekk l-awturi dawk li jippreferu illi ma jaqdux u ma azzoppardi Borg, Kakija, Kassar, Colero, George Farrugia, Farrugia Nguan e su Fertel. Dawk li preferu l-performa u din għanna l-Aquilina, Briffa, Lorenz Kakija, De Giorgio, Itzo Clark, Si Vella u Mifsud Kirkop. Kif taraw nek għanna aktar situazzjoni bilanġeta bħala idejat. Naddu, nħaffu ftit, għanna unek ġustifikazzjoni. Għaxek il-lisnu, ġifiri, għaliex hemm dik il-waqfa bejn ta u l-artiklu u s-sillaba ta' wara. U għandna t-soppardi kassar Konero George Farrugia u Firstil. Imbagħad għandna raġuni oħra koerenza mar-regoli. Hawnhekk Karmel Kakija qed jgħid illi bħalma r-regola li tajt kien jgħid, niktbu kien jgħid, flok kien jgħid, flok kien jgħid, il-għajn mhux qed titqies bħala konsolanti għax m'għandix ħosta konsolanti, napplikaw l-istess prinċipju or kolossew u nifirdu. Ġifieri l-għajn inqis huwa li mhijiex konsolanti, li hija fokali. Ġustifikazzjoni għal min għażel dawk li qablu li għandna naqdu tal-għalqa għandna l-aspett viżiv, ġifieri l-għajn u l-għajn huma konsolanti bħall-oħrajn u għandna nqis huhom bħala konsolanti u sempliċement nikbu tiegħha l-lessing maquda għandna l-briffa u l-sivella biex nissimplifikaw. Għandna Lorenz Kakija u Mifsud Kirkop. Jiġifieri, biex ikonna regola waħda il-partiċelli jingħaqdu dejjem mal-artiklu u ma jkunniex problemi. Naħseb hemmhekk spiċċat ħadkom l-idejat kif esponewhom l-awturi fuq daw iż-żewġ punti. Grazzi.
Nistieden lill-membri tal-pubbliku biex jagħmlu l-interventi tagħhom biex nfgħu nimxu b'mod ordnat. Nfakkarkom illi għandna biss 3 minuti għal kull intervent. U jiddispjaċini ma se jkolli nkun daqsxejjie biex jiġifieri jekk jogħġobkom żommu ma' 3 minuti. Il-3 minuti, il-passaġġ ta' 3 minuti se jkollna dejra viżiva ta' dan iż-żmien għaddej fuq l-iskrin biex dak li jkun jirregola ruħu wkoll u jitkellem.
Jiena nara.
Ta' min li kull wieħed minna jidentifika ruħu.
Jiena nara differenza bejn narfu u nemżu. Narfu għandek ħajn u nemżu għandek lakka. Issa, jiena dejjem imxejt, illi l-ħajn dejjem inqisu nimxu fuq il-konsonanti likwidi, alright. Allora, bħal narfu l-ħajn billi għal-kem nafu l-konsonanti likwidi huma erba u l-ħajn tissieħeb magħhom għalkemm mhix likwida, allura iżżomm il-forma ta' narfu. Alright, bħal nagħmlu. Ma jimpurtax għax għandek l-għajn fil-bidun ma. Nemżu l-istess ħaġa, jiena dejjem imgħu bnejt fejn hemm lakka fuq xaħam. Pereżempju xaħmi, xaħmijiet. Xaħmijiet, fejn tidħol leħħe, allura tidħol lakka. Lakka m'għandix taqsam mal-likwidi. Kelli dejjem dik il-mistoqsija. Nagħmel differenza bejn l-għajn u bejn lakka. L-għajn bħal għamel fejn għandek l-għajn fil-bidu naqbel jiena mal-ewwel kolonna. Fejn hemm l-għajn fil-bidu għall-faċilità, għas-sempliċità nagħżel dik bħal għamel, nibnija fuq għamel għamlu. Imma nemżu hija l-istess ħaġa hemmhekk, mhux neħemżu. Dika li hija nara żball. Jiena dejjem fuq xaħam, xaħam xaħmijiet. Xogħol xogħlijiet.
Ma xeħed ħanaqbdu verb ma' verb Melinus. Ġifieri qed tgħid tikteb nemżu hekk hemm żed bħal ma tikteb nixħtu. Xeħet. Ok, ora tajb.
Grazzi.
Toni Aquilina. Fuq il-kwistjoni Toni Aquilina. Fu l-kustjoni tal-partiċelli għandix tinaqad.
Żommu maħal ekek joġbok.
Fu l-kustjoni tal-partiċelli għandhomx jinaqdu mal-artiklu. Naħseb qed ninsew illi kull sien għandu l-mużikalità tiegħu. Min jikteb il-poezija jara differenza f'ċerti momenti minħabba l-bżonn tal-waqfa li s-sanjiet diġà. Però għandna nkunu moħħna miftuħ biżejjed illi naċċettaw illi it-tnejn għandhom jiġu kkunsidrati bħala korretti. Anka meta tkun qed tikteb in-narrativa, m'intix qed tagħti każ sempliċiment ir-regoli grammatikali u daqshekk, inti tkun f'moħħok għandek ir-ritmu tas-sentenza il-mużikalità ta' dak illi trid biex toħroġ anke sfumaturi li jkun hemm fil-mod kif qed jesprimi ruħu it-tali jew it-talija fil-rumanz li tkun. Ja, tikteb fil-diskors, fil-dialogar, kienx kien. Il-punti għu, sempliċi. Ma nix nejdu illi il-particelli għandhom dejjem ikunu ma' u din ma' artiklu, taqs kemm m'għandniex ngħidu il-kuntrarju. Hemm affarijiet li għandhom x'jaqgħu mal-mużikalità fil-lingwa.
Grazzi.
George Mistud Kirkop. Żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa jiena nagħmel appell lil kulħadd biex ma nagħdux nitkellmu flajru kirġokkom. Skużawni qed ngħid dal-kliem. Fis-sens li hemm bżonn ikunu prattiċi. Jekk aħna qed naffaċċjaw quddiemna sitwazzjoni ta' Maltin li mill-inqas nikkalkulajin nofshom, skużawni l-kelma li ħanuża jiġu għal abibhom, il-kitba tal-Malti, skużawni qed ikun gof, hemm bżonn ikunu prattiċi. It-tieni ħaġa għalkemm nagħmel nirrispettaw l-istrutturi tal-Malti. Però dak li ġa stabbilit u karmienu diġa semmija, ma jgħablilniex naġgħu nessuq. Stabbilit, miktub minn kulħadd, l-istudenti tal-moħ, fl-eżamijiet aċċettat u fil-livell akademiku wkoll aċċettat. Mela allura li jiena noqgħod argumenta jekk nemżu u narfu se nagħmlu ma nagħmlux. Jekk għandek issa sentejn tlieta l-akkademija li ħarġet dak il-ktieb bir-regoli. U dawk issa l-għalliema kollha, għax hekk kien hemm ir-regola, hekk kien hemm l-ordni li jinduża dak il-ktieb. Hija tfissilla b'dan taħ mhux ċajta, tal-livell ordinarju, tal-livell avanzat. Ma jgħablilniex noqogħdu nħodu nħok kif semma wkoll Karmien. Fikku jiena napprezza x-xogħol li sar u l-kontribut ta' sħabi f'dak il-ktieb, napprezzah minn għalih. Però skużi, se nagħmlu aħna. Hemm bżonn ikunu pratiċi l-ewwel ħaġa. It-tieni xjentifiċi veru, però fl-istess jien ukoll. Iridu ngħidu aħna rridu nibnu issa mhux inħottu. Iż-żmien għadda ta' kissi. L-aħħar punt u nieqaf. Li rigward ta' prepożizzjonijiet, veru li jinfirdu ta' l-għalqa ninsimgħuha, però skużi, lil-oħrajn ukoll jinfirdu mużikalment. Mela li għaxhemm ħażin billi nibdew naqdu. Jiġifieri dan punti forsi karmenu ħarablu, ma jinsemmejtu fil-kumment tiegħi. Mela kien ngħid jiena lill-aħwa nifirduha diġà bħala ħoss imma nieħduha magħquda. Mela x'inhi l-problema rigward ta' rigward ma'. Grazzi.
Ġew friġieri. Newnet nixtieq nifraħ il-Professur Albert Borċ tas-sunt tajjeb ħafna li għamel tal-idejat li ġew espressi minn dawk il-membri u minn dawk il-persuni illi intalbet l-opinjoni tagħhom. U laqtitni ħafna l-ewwel idea, laqatni ħafna dak li qal il-Professur Borċ kważi fl-ewwel sentenza. Jiġifieri, illi l-istess prinċipji jistgħu jagħtu riżultati differenti. Taka għandu jkun ħsieb li nżommu f'moħħna meta qegħdin niddeliveraw. Jiġifieri, se jkollna sitwazzjonijiet fejn il-Kunsill tal-Malti se jkollu jaqta' naħa jew oħra, mhux tant għall-bażi tal-prinċipju imma għal raġunijiet oħra. Pereżempju, l-etimoloġija, inneħħu il-varjanti, l-użu mitkellem, jekk għandniex nirfinaw, l-aċċessibilità, is-sempliċità, il-prinċipju fonetiku, il-prinċipju morfoloġiku, il-frekwenza, il-qbil, il-kontinuità, il-konvinzjoni, il-tradizzjoni u l-konsistenza. Ara kemm għandek linji gwida li tista' timxi fuqhom. Jiġifieri l-appell tiegħi se jkun dan fejn hemm kważi unanimità tal-qbil bejn l-esperti jew bejn dawk illi offrew l-opinjoni tagħhom u naturalment sostnewha b'raġuni. Dika għanna niddeċiedu malaj fuqa fil-fema tiegħi. Fejn għad hemm kważi il-kamp l-għalqa maqsuma minn-nofs, jiena nħoss li għanna nħallu għalmenu għalissa l-għażla. Grazzi.
Lodwa tajba, Josef Trafani. Nixtaq nikkummenta fuq it-tieni każ li semmejtu intom fuq l-għalqa tal-partiċella ta' jekk għandix tingħaqad jew le. U li nixtaq ngħid li waqt li naqbel li għandna nippruvaw naqsu l-inċertezzi u li ħafna mill-varjanti aktarx tista' tittieħed deċiżjoni fuqhom pjuttost malaj, dwar tal-għajn, dwar il-partiċella ta' jekk tingħaqad xew li naħseb li tagħmin ma tittieħiġ deċiżjoni f'dan l-istadju u jiġu aċċettat it-tnejn. Ħan nippruvaw nsemmi tliet raġunijiet vera fil-qosor. Mela, l-ewwel nett li naħseb jiena waħda mir-raġunijiet li semmejna li tagħmin neħdu deċiżjoni fuq il-varjanti hija l-kwistjoni tas-search. U naħseb li l-każ tas-search f'dal-każ forsi mhux ħa jaffettwa daqsna għax aktar x'ma tuħed ikun qed ifittex terminu.
Żomm daqsxejn il-microfon.
Aktar x'ma tuħed ikun qed ifittex bis-search iktar ikun qed jirreferi għal terminu speċifiku milli għall-partiċella. it-tieni wis iktar naqbel ma tittieħi deċiżjoni daqshekk drastika raġuni li anke hemmhekk derċar li bejn wieħed u ieħor l-istudjużi huma naħseb kważi nofs b'nofs kienu maqsumin u naħseb jiena li anke l-pubbliku ġenerali qiegħed nofs b'nofs u naħseb jiena meta d-distak ma jkunx daqshekk ċar statistikament sinjal li hemm raġunijiet validi li għandhom jiġu rispettati miż-żewġ naħat. U t-tielet ħaġa anki jekk forsi jinżbarjat u tagħmel tittieħed deċiżjoni, naħseb id-deċiżjoni tittieħed f'ambjent ħafna iktar wiesa' milli biss fejtlu varjanti ortografiċi hija raġuni li aktarx il-kwistjoni tat-tal jekk tingħaqadx jew le quddiem kelma li tibda bil-għajn, aktarx id-deċiżjoni tittieħed fuq il-valur konsonantali tal-għajn jew inkella il-valur li m'hemmx valur konsonantali u l-ora kelma qisha tibda bil-vokali. Imma din imbagħad tittinferex f'ħaġa ħafna iktar wiesa' xi mbagħad jidħlu wkoll varjanti fonetiċi bl-istess raġunament. Għax jekk pereżempju ħafna nies jaqblu li l-għajn ma fihiex valur konsonantali, ma mbagħad xorta ħafna nies jgħidu filgħaxija jew inkella għandna kliem fossilizzat bħal pereżempju with the line fej ġifieri li nibża li jekk ħanaqtaw biss il-partiċella għandix tingħaqad mal-artiklu sempliċement fuq il-valur fonetiku tagħha li kulħadd jgħidha l-istess, nibża li mbagħad ħajkonna problemi iktar tard. Meta niġu biex niddiskutu fonemi varjanti fonetiċi. Jiġifieri naħseb jekk stess tittieħed deċiżjoni ta' waħda jew l-oħra għandha tittieħed wara diskussjoni fermusa minn din.
Grazzi. L-ewwel nagħtu ċans li minn magħtu ma tkellimx, imbagħad jekk ukoll hemm ċans minn għandu xi affarijiet wara xi jgħid, nagħtuh ċans ukoll.
Mario Kassar, jien li kelli l-opportunità li naqra d-dokumenti kollha minn qabel. Nixbet l-attenzjoni li fuq il-kwistjoni tal-partiċelli jekk għandix naqduhom jew le, kien hemm min minn għalija l-kollega tiegħi George Mistud Kirkop li saħansitra ipropona sistema aktar drastika minn hekk għax qal li anki quddiem kliem li jibda bil-vokali għandna naqdu, pereżempju tal-Amerika.
Ġifieri
tal-armata, ġifieri
okay,
minkejja li m'hemmx it-tranzizzjoni miftuħa, qalu l-argument tiegħu huwa, dan mhux argument tiegħi ta' Mistud Kirkop, li fil-ċirkustanzi kollha naqduhom. Għax din il-pożizzjoni ma jidhirlix li semmi.
L-imma jien ma semmitx għax hija barra Mistud ġett, ġifieri fis-sens li ma kellix nittrattaha hawnhekk. Alright, sempliċement għal dik ir-raġuni.
Charles Vella. Rifuq il-kwistjoni tal partiċelli nkompli daqsxa waħda ma li qal is-sinjur ta' qabli. Għandna bil-Malti nistgħu nikbu il-marra tal-bajjat il-sink bajjat u għandek il-marra tal-avukat illi allura delle tinferet minn da. Jiena ġeneralment bħala prinċipju naqbel ma' simplifikazzjoni. U naħseb li jekk nikbuhom dejjem TAL allura ma nkunu qegħdin nagħmlu l-ebda biex ngħidlek l-ebda ħsara lill-lingwa, imma lest qegħdin naċċetta minn qal illi nistgħu nħallu l-għażla.
Ma Sur Vella, ma rridx inwaqfek imma nixtieq inżommu mas-suġġett hawnhekk id-diffikultà kienet jekk nagħmlux naqdux il-parċelli mal-artiklu qabel nomi li jibdew blajn jew blakka. Naf l-ifbol puntija ġifieri. Iwa hija argument aktar wiesa.
Is-soldi tal-għajn, ukoll
ġifieri. Ma ġifieri jiena biex nirrispetta lanqas il-punt li ingħatawna, dak il-punt dak id-diskussjoni ma daħħaltix hawnhekk. Ma nafx hekk għandix tidħol issa hawnhekk.
Ħalla tu ċans l-ewwel issa naraw.
Jista' jkun niftħu ovvjament untawlu aktar.
Ġuzi Gatt, jiena nixtieq ħafna li inżommu frasna l-effett tad-deċiżjonijiet tagħna, pereżempju, jekk jiġi deċiż illi nikbu TAL sink u dik hija tajba tal-għalqa, sa jiġri li l-famuż ċekkjatur tal-kompjuter xorta se jara il-kliem ta' u l-għalqa bħala tajbin, jiġifieri jien nista' nikteb TA apostrofu l-għalqa u ma jkollix indikazzjoni li ħażina fil-miċċekjatur, jekk niktiba fl-eżami u xi ħadd jagħmel li ħażina, se joħloq daqsxejn waħda tal-diffikultà, se waħda ġifieri niftakru daqsxejn. l-effett ta' deċiżjoni tagħna kif se joħorġu fuq daw il-mezzi elettroniċi. Jiena ma rridx ġifri li niddifedu minn l-etimoloġija, imma rridu naraw daqsxi waħda teżwirni li nieħdu jekk ngħidu li tal-għalqa hija tajba tal l-sink mingħajr il-waqfa, il-sistema xorta se taċċetta tal-għalqa bħala tajba. M'għandix soluzzjoni ma rridu naħsbu ħwari.
Jina post bitej, l-għu ħagġa jina naqbel li ta' naqdu għom ġviri, oħra ma t-inti ta' għamil anki fil-kompjuter, t-tajpjad, t-daħħal l-apostrofu, ġviri li flokline. Għat għamil space, ġviri għandak iktar ħin anki biex inti t-tajpjad. Naqbel u kol li anki ma t-ġi line, jek nistawx namlu tipa, il-fadika oħra, tipa li għa, li meta ta' fasa t-ġi s-sattra wahda.
Ok. Ġo Felice Paċe, jiena nippreferi s-sistema il-lajn billi ma t-nistemax, tikka tinħas bħala vokali, għallu namlu ta' l-għala. Jiena l-għal għadam. Fil-mbagħad biex niġi għal narfu naħseb il-deċiżjoni kif għal ġort Mr. Turkop, tieħda xi 20 sen ilu u naħseb il-diskussjoni fuqha kienet magħluqa dak iż-żmien. Fuq il-varjanti jiena inħoss il-varjanti ma' għana tal-lingwa, diversi lingwi, issib il-varjanti, u ma nax problema għal iċċekkjatur illi jkollu żewġ forom ta' probabilità u probabilità. Jiġri naħseb dik għalija mhix problema. Fuq l-etimoloġija inħoss li dik hija wara l-aħħar kriterju li għandna nużaw. Għandna l-prinċipju tal-Malti li hemm kien fonetiku morfoloġiku u naħseb li dik hija l-tendenza li għandna nibqgħu mhix nifraħ magħha. L-aħħar nett fid-dokumenti li jiena tajthom daqqa tajna li hemm ħafna. Dejjem saret referenza għat-tarif. It-tarif dejjem għad jiena li kien dokument importanti, però dokument illi nkiteb meta il-Malti kien għadu pratikament jitwieled. U allura li ngħidu għax it-tarif għajtek jidher li għandna nħarsu lejh bajn kritika. L-Akademija żmien ilu kienet se tibda tirrevedi it-tarif, kien hemm fil-kumitat kien hemm ċort Mr. Turkop, għamilna ċertu xogħol, waqaf kollox u naħseb li hemmhekk inħolqu ħafna problemi.
Viktor Żamit, hemm żewġ punti żgħar. Viktor Żamit. Żewġ punti żgħar. L-ewwel wieħed
fuq il-kriterju.
Jaċ tew Viktor. L-ewwel wieħed fuq il-kriterju issemma direttament tal-deskrittiv u l-preskrittiv. Fis-sens il-reċiproċità bejniethom meta jkun hemm u l-gradazzjoni u min jieħu min jiġi l-ewwel f'ċerti kuntesti u fejn għandna naddottaw l-ieħor f'ċerti kuntesti oħrajn. Hemm ċerti affarijiet fejn irridu nagħmlu enfasi kbira fuq l-element deskrittiv. F'affarijiet oħrajn ikonna nippreskrivu. Nara bħal pereżempju sitwazzjoni medika, l-ewwel inti it-tabib tgħidlu xi tħoss kif inhu d-deskrizzjoni u mbagħad huwa sussegwentement jippreskrivile. Number two, fuq affarijiet xjentifiċi il-metodu plebixxitarju għajn se jaħlu hekk. Ma tantx joġobni, fis-sens illi jekk hemm mudell, irridu noqogħdu fuq dak il-mudell għal konsistenza. Dak il-prinċipju dik l-universalità, għax forsi wieħed irid jiddistingwi bejn kriterju li jista' llum passabbli u għadha jiġi outdated bieħor. Imma prinċipju fih nifsu huwa prinċipju immutabbli. U s-sistema xjentifika l-immudellar li anke fit-tfulitna li huma għadhom validi llum, daw għandhom jibqgħu konsistenti u stabbli għal-żmien. Thank you.
Grazie. John Bonici. Nixiq nati xaħġa storika sajra ċew skermit. Fl-1963, meta konta di membru flaqta tal-Malta Università, konna tibna l-rettu da kizmin prosmanxe biex il-Malti jitħol il-sin uffiċjali tal-Università. Litra kien kitiba il-mejiet Giuse Cardona. Fil-fat, kien laqat nessessil bejn laqdita ti kolla u fostom kien hemm l-istandardizzazzjoni tal-Malti, ġifieri din il-ħab kważi iktar minn 40 sena. Illum
Nuhu għost li għallin għas imxajna l-ewel pass, li huwa pass importanti ħafna. It-tieni ħaġa fuq il-varjanti. Aħna nistgħu noħolqu kompromess għaliex jekk iċċekkjatu seħu l-ġiridu. Għandu żewġ varjanti, pereżempju aħna nitkellem agrikoltura jew agrikoltura. Se jiċċekkja l-iċċekkjatur. Se niġu fl-istess problema li għandhom l-Amerikan u l-Ingliżi li għandhom bżeta. Organize with an S. U oħra għandek il-Labor Amerikan u l-Labor Ingliż, il-Color Ingliż u l-Color Amerikan. Li ma se jkunu uffiċjali?
Giuseppe Zani. Nixtieq nitkellem fuq il-partiċella u nitnaqgħad mal-artiklu. U imponi problema. Jekk naqduhom l-apostrofu ta' ma u ta', fejn se jmorru? Allura nikkonsidrawx illi ma u ta' biex ikonna konsistenza u regola fissa, ma u ta' anki meta jkunu waħidhom, pereżempju ta' Marju, ta' Ġanni, inwaqgħulhom l-apostrofu, ħalli kollox ikun l-istess, ikun kollox konsistenti.
John Zammit. John Zammit. Jiena like ħafna fil-Malti, però ġurnalist u kont editur ta' gazzetta u ikolna problemi enormi. Jekk joġobkom meta tagħmlu diskussjoni bejnietkom, intom akademiċi, jiġifieri ikolkom it-tentazzjoni li tingħalqu fit-tagħlim li ħadtu u fl-atmosfera akademika. Però tridu tagħtu każ ħafna l-effett ta' deċiżjonijiet tagħkom fuq in-nies hemm barra. Il-problema li bħal ma qal xi ħadd qabel jiena rajt ħafna texts ta' nies li jiktbu bil-Malti. Ħafna nies li huma ta' livell f'Malta, jiġifieri mhux nies injoranti, jiktbu il-Malti ħażin. U din problema illi jekk ċerti problemi li qegħdin tippruvaw issolvu ma solvuhomx tajjeb, se tibqa'. U meta ikun hawn atmosfera anke f'lingwa illi jgħaddi kollox jew li żewġ affarijiet differenti huma tnejn tajbin, kiekun hemm wisq minnha din il-ħaġa, nispiċċaw Babel. U l-problema jiena nara mhux jekk il-problema vera tal-Malti, mhix jekk tal-niktbu wiex sħiħa jew mifruda, imma il-binja tas-sentenzi, l-użu tal-Malti, l-użu tal-kliem li nużaw. Is-sintassi din il-problema vera, jekk is-sinjali kun illi kollox jgħaddi, probabbilment jibda jgħaddi kollox ukoll f'affarijiet aktar importanti fil-Malti biex il-Malti l-lingwa tagħna tibqa' ħajja. Aħna li niktbu l-Malti u li naraw ħafna tekst tal-Malti, jekk inkunu mħawdin aħna, hemm barra hemm ħafna nies imħawdin. Hemm barra tinsew xaw terz tal-popolazzjoni mill-inqas qas jafu bil-kemm jafu li teżisti lajn u kiet morru tistaqsuhom jgħidulkom neħħu lajn u l-akka. Dan ma jien ma naqbilx miegħu, imma biex tifhmu d-differenza bejn l-atmosfera ta' għawġew u l-atmosfera ta' hemm barra. Il-mira naħseb li għandha tkun illi l-firxa wiesa tal-popolazzjoni Maltija tkun kapaċi tikteb il-Malti tajjeb. U naħseb din il-mira tridu żommuha f'moħħkom. Jekk ikun hawn wisq regoli, jew wisq eċċezzjonijiet għar-regoli, isir ħafna diffiċli li anke editur jew proofreader jgħid lill-ġurnalist jew jgħid il xi ħadd li qed jikteb li l-ħaġa li kiteb hi ħażina u jfhemu għala hi ħażina, għax jekk ikun hawn wisq varjanti din hi problema kbira. Per eżempju, jien xi ħadd semma tal-bennejju tal-avukat. Jiena lajk. Jiġifieri għandi livell avanzat tal-Malti, imma żgur mhux tal-livell tagħkom, però għajdu lin-nies hemm barra. Kif se tfhemhom? Li għandek tiktiba differenti din tal-bennej tal-avukat u tal-għasfur u tal-għasafer. Jiġifieri hemm barra għatu każ in-nies xi jaħsbu u l-effett tad-deċiżjonijiet tagħkom fuqhom.
Grazzi. Naħseb senal u għaw bl-interventi issa Carmen u Benzina u
Menzaj. Ixtaqt namel żewġ kummenti anka fuq il-diskors li ngħata hawnhekk. L-ewwel fuq il-prinċipji, ġifieri kif semma l-Professur Albert Borg, hemm diversi prinċipji u jien ħa nżid xi ħaġa oħra magħhom, hemm bżonn ikun hemm bżonn li wieħed japplika ġerarkija tal-prinċipji, ġifieri f'kas partikolari ħatimxi fuq l-ewwel b'dal prinċipju mbagħad bit-tieni prinċipju u l-kumplament. Jiġifieri il-biċċa mhijiex daqshekk sempliċi, anke ikun hemm bżonn ġirarkija tal-prinċipji. Fuq kumment li għaddiet Miss Gatt li il-vokali tal-leħen hija xi ħaġa marbuta mal-fonetika isimha magħha. Mela allura jekk inti għandek line u lakka fil-fehm ovvjament li ma jinstemawx huma l-istess, jekk ħa tagħmel regola, jekk ħa tapplika prinċipju għandu japplika għalihom it-tnejn. Ġifieri jekk ħa ngħid ma ndaħħax vokali tal-leħen għax line u lakka mhumiex m'għandhomx ħons ta' konsonanti, naħseb dak ir-raġun għandu japplika kemm fil-każ tal-line, kemm fil-każ tal-lakka.
Senkom, kumment żgħir tiegħi. Meta ħarġet dik il-figura hemm kont waħdi fil-xogħol jew il-Karmenu, ħassejt niftit bit waħda wara u l-aħra quddiem kif ngħidu. Però x'tatni mal-okkażjoni biex nuri kif din wkoll u eżempju ta' ġerarkija li kif semma l-kollega tiegħi Karmenu. Il-motivazzjoni tiegħi kienet ovvjament li nżomm in-numru ta' regoli l-inqas possibbli. Allura jekk inti għandek il-kwistjoni tal-likwida, nżommu mudell wieħed tal-likwidi u mudell ieħor fejn m'hemmx likwidi. Allura tal-fejn introduċi eċċezzjoni għall-eċċezzjoni. Fimt? Jiġifieri il-motivazzjoni tiegħi kien allura li jkollok l-inqas numru ta' regoli possibbli biex iżomma sempliċi. Però il-kitbiet li hemm fil-ktejjeb juru li inti b'żewġ regoli xorta tista' tkopri il-ħaġa għax hekk inti żomm. Illi meta inti għandek line tuża modell rikeb, per eżempju, xorta allura iżomm żewġ modelli biss. U allura għandek żewġ regoli biss mhux tlieta. Grazzi ħafna.
Campus FM għadu kemm waslilkom l-ewwel parti minn seminar organizzat mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsim Malti dwar il-varjanti ortografiċi.